Labrīt, cienījamie kolēģi, deputāti, klausošie un klausītāji. Ir augusta beigas, tuvojās jaunais mācību gads, un ņemot vērā vispārējo sadārdzinājumu daudzās nozarēs, tad šī brīža aktualitāte ir visi tie jautājumi, kas ir saistīti ar izglītību, tāpēc arī ir ar izglītības iestādēm, tāpēc arī ir sasaukt domas ārkārtas sēde, lai risinātu neatliekamus jautājumus, kas ir saistīti gan ar ēdināšanu, gan ar izglītības speciālistiem novadā. Un tāpēc arī ķeramies pie darba kārtības izskatīšanu. Kopumā ir 5 punkti. Un kā pirmais punkts ir par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām sējas pamatskolā. Tātad atbilstoši normatīviem aktiem, jebkurš pakalpojums, kas pašvaldībā tiek sniegts, tam ir jābūt pašizmaksas aprēķinam, neatkarīgi no tā, vai šo pakalpojumu sniedz ārpakalpojums, vai tas ir pašvaldības darbinieku un pašvaldības veikts ēdienu iepirkums, produktu iepirkums. Katrai izmaksai ir jābūt aprēķinātai, kāda ir faktiskā šī pakalpojuma izmaksa. Tas arī ir izdarīts. Un līdz ar to lūgums kolēģis tad ziņot, kāds ir šis aprēķins veikts, kādi ir faktiskie cipari un kas mūs sagaidītu jaunajā mācību gadā. Lūdzu.
Labrīt, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par veidināšanas pakalpojumu izmaksām sējas pamatskolā, proti ir noteikts cenrādes. Cik tad mums izmaksā viena ēdienreize? Un uz doto brīdi ir tā, kad 1.–4. Klasītes sējas pamatskolā ēd brokastis par 1,77 eiro, savukārt pusdienas ēd par 3,24 eiro. Vienlaikus ar lēmumu projektu ir arī noteikta izmaksa par, nu, te, sauksim viņu par ārpakalpojumu, kad tajos gadījumos, kad sējas pamatskola nodrošina ēdināšanas pakalpojumus personām no malas, piemēram, nometnēm vai kādiem semināriem. Arī tas ir noteikts. Un vienlaikus arī lēmums paredz konkrētas izmaksas, cik tad izmaksās ēdināšanas pakalpojumi skolas darbiniekiem un pedagogiem. Un tās summas ir ekvivalentas ar izglītojumu tātad cenām. Par pašu aprēķinu, kā viņš tapis, tur noteikti var pakomentēt finanšu nodaļas vadītāja, bet par lēmumu būtībā esmu izstāstījusi.
Es vēl papildināšu tātad par kopējo situāciju, lai būtu mums visiem skaidrs, tātad Salkas pašvaldība. Mēs uzņemamies šajā brīdī lielāko daļu finansējumu uz saviem pleciem, kaut arī bija plānots, ka no 1. septembra varētu būt lielāks vai vispār vecāku līdzfinansējums. Tomēr mēģināsim pārskatīt budžetu, atlikt zināmus varbūt infrastruktūras attīstības vai remontu darbus pilsētā vai vispārējās sadarbības apstākļos. Atvieglot mājasaimniecības un nodrošināt bērnu ēdināšanu. Un tātad kopumā mēs turpināsim gan Salkstos, gan Sējas pagastā nodrošināt bērnu ēdināšanu, kā tas bija no 5 gadu vecuma, proti izglītības procesā līdz 12. Klasē. Un kas prasīs ievērojams budžeta līdzekļus, jo, protams, ka visu šīs pozīcijas gan energoresursu pieauguma dēļ, gan pārtikas pieauguma dēļ ir sadārdzinājušās. Protams, ka ņemot vērā, ka pašizmaksa šiem pakalpojumiem ir paaugstināta, tad skolotāji, kas sēdz skolā, gan acīm redzot pusdienas brokastis launaks, kas ir sējas pamatskolā, tad kļūst dārgāk, tās ir tās izmaksas, ko attiecīgi tad iedzīvotāji paši sēdz. Un te, protams, ir jāņem vērā, ka sadārdzinājums ir faktiski visās nozarēs, un ikdienas iedzīvotājs zvani ir ar vēlmēm papildus vēl kādu ielu asfaltēt vai veikt kādus meliorācijas atjaunošanas, grāvu atjaunošanas, teritorijas kopšanas darbus, vien, kas ir papildus jauni, un, protams, ikdienā ir veicami, Nu, te mums kopā jāspēlē, ka šajā gadā lielu daļu no šiem darbiem, dēļ sadrādzinājumu mums nākās atlikt, atlikt uz nākamo gadu, uz turpmākajiem gadiem, ja mums paralēli iet arī ļoti nozīmīgi attīstības projekti, ņemot vērā, ka mūsuprāt netaisnīgo finansējumu sadalu, no varam ministrijas puses mēs paši par savu naudu šobrīd aizņemtu naudu pilnībā, nu, veicam, nu, faktiski ievērojam investīciju Lojasciemā, atjaunojot Lojasciemu labiekārtojumu pilsētas novada šo te ciemu centru, ja, attiecīgi esam piesaistījuši līdzekļus Saukas bibliotekas atjaunošanai, tur ir tikai daļais Eiropas Savienības finansējums, pārējais arī no pašvaldības līdzekļiem, tāpat skolās ir veicināmi remontdarbi un ņemot vērā visu to sadādzinājumus, kas ir kopumā pašvaldībai un mums arī iedzīvotājiem, tad daļu darbus, diemžēl, nākās atlikt. Bet jā, atgriežamies pie ēdināšanas tieši, tātad arī galvenās izmaksas saviem pleciem iznesīs pašvaldības budžets, un vēlāk līdz skatīsimies, cik tas ir tieši ciparos. Jā, bet par šo jautājumu, par ēdināšanas izmaksām sēs skolā lūdzu deputāti, ir kādi jautājumi?
Paldies, nav, varam stiprināt.
Lūdzu, balsot. Paldies par visu klasošie, par 11, pret atvarās nav, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums. Par ēdināšanas izmaksām Saukas novada pirmskolas izglītības iestādēs.
Jā, ir sagatavots arī lēmuma projekts par ēdināšanas izmaksām pirmskolas izglītības iestādēs. Tātad mums ir divas pirmskolas izglītības iestādes, Rūķītis un Bitīte. Ar Rūķīti ir tā, ka mēs jau nu pat esam noteikuši šo izmaksu mēnesi atpakaļ domas sēdē skatījām ārpakalpojumu iesniegto iesniegumu un noteicām, ka vienas dienas ēdināšanas izmaksa bērnam brokastis pusdienas launaks ir 3,50 ar PVN. Savukārt attiecībā uz Bitīti, jūs redzat, lēmuma projektā ir izdalītas arī katra ēdiena reize atsevišķi brokastis 1,29 eiro, pusdienas 1,89 eiro un launaks 1,19 eiro, kas dienā ir 4,37 eiro, mums izmaksā viena bērna ēdināšana. Mums spēkā ir saistošie noteikumi par materiālo palīdzību, kuri savukārt paredz to, kad ēdināšana pirmskolas izglītības iestādēs nav jāmaksā tiem bērniņiem, kuri nāk no daudz bērnu ģimenēm un kuru ģimenes atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. Līdz šim ir bijušie spēkā mūsu saistošie noteikumi, kur būs atkal nākamais lēmums par to, kad pašvaldība līdzfinansē tieši Rūķītī 1 eiro, bet uz doto brīdi mēs bišķiņ pamainam to, kā lai saka, principu mēs noteiksim ar šo lēmumu nevis to, cik pašvaldība dotē, bet to, cik vecāki turpmāk maksās. Kā jau jūs redzat, tās ēdināšanas izmaksas abās izglītības iestādēs nedaudz atšķiras, bet attiecībā uz vecākiem ir, nu, principā piedāvājums ievērot tādu vienlīdzības principu un pateikt to, ka visi vecāki tie, kuriem ir jālīdz finansē savu bērnu ēdināšanu, attiecīgi maksātu 2,50 eiro par dienu, par trīs ēdienu reizēm. Savukārt starpību, kas veidojās no faktiskām izmaksām, tad līdzfinansētu pašvaldība.
Tātad, lai visiem būtu saprotams, tātad pašvaldība pilnībā apmaksā vispārējo izglītību, ja, šajā posmā 5-6 gadīgie un līdz 12. Klasē, ja, tātad faktiski vecāku izmaksājums ir posmā pusotras 4 gadi, un arī šajā kategorijā ir atbrīvot no maksājuma daudz bērnu ģimenes un sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, ļoti maznodrošināti iedzīvotāji. Ja? Un visā novadā tiek noteikts vienāds vecāku izmaksājums, attiecīgi mēs zinām, ka arī sejas bērndārzos mācās saukas bērni notrādāt, attiecīgi, lai būtu šī te vienlīdzība, neskatoties uz to, ka ir atšķirīgi šīs te izmaksas, tad ir vienāds šis te maksājums, līdzmaksājums, kas tikai daļēji savas kopējās izmaksas, proti 2,50. Ja? Kā es noprotu, arī vēl sejas pusē, kur paliek virtu šajā gadā tādā pat apsaimniekošanas procesā, kādā tā bija līdz šim, proti, ka ir pašvaldības algoti pavāri un pašvaldība rīko arī iepirkumu pārtikas produktiem, tad arī vēl jaunais produktu iepirkums vēl tikai to, vai ne? Attiecīgi var gadīties, ka faktiskās izmaksas šajā gadā noslēdzoties iepirkumam būs vēl lielākas. Bet acīm redzot, tas neskars vecākus, to nāksies sekt arī vēl papildus pašvaldību.
Jā, tieši tāpēc arī šis lēmums ir tādā veidā, ka nosakot vecāku līdzmaksājumu un pilnīgi noteikti sarunās ar kolēģiem mēs vakardien runājam, ka tās izmaksas palielināsies ticamākais abās izglītības iestādēs, nu jo, kā redzam, cenas nekur nesāk krist, bet vēl turpina augt, ar to mums ir jārēķinās.
Jā, paldies, Lūntis, lūdzu.
Jā, paldies ziņotājiem, viss tā kā ir skaidrs, man jautājums ir tikai viens. Saukas līdz šim par bērnu ēdināšanu vecāku maksāja cik? Vecāku maksājums bija.
Es neteikšu.
Sējai bija eiro, viens. Sējai divi diena. Nu, lai saprastu to starpību, cik palielinās.
Vecāku maksu, manuprāt, bija 1,85 vai 1,85. Jā. Varētu būt, ka bija 1,85, es to tagad neredzu, jo tā bija tā iepriekšējā cena, kas bija stiprināta ēdinātājiem, kuru šobrīd pacēla mūsu līdzfinansējums bija 1 eiro un atlikušo maksā vecāki.
Jā, paldies, sapratu. Jā.
Raivo?
Jā, labdien visiem. Es gribēju višķīt precizēt to apmaksas kārtību. Tātad sanāk tā, nu tādiem apaļiem skaitļiem, jā. 4,37 mums ir izmaksas sejas bērnudārzā, un 3, es atvainojos, cik ir izmaksas alpas dārziņā?
3,50.
Un pašvaldības līdzmaksājums ir 2,50.
Nē, vecāki maksā 2,50.
Vecāki maksā 2,50.
Jā, abos dārziņos vecāki maksā.
1,5, 4, tajā.
À. Ok, es sapratu nepareizi, es sapratu, ka pašvaldība maksā 2,50 un vecākiem būtu, nu, viss ir kārtībā, jā, vairāk jautājumi nav. Tātad vienādi maksā gan salkustos, gan attiecīgi sējā.
Jā.
Sējā ēdina mums sava virtuvīte, svaigiem dārziņiem svaigu gaļiņu, salkustos mums ēdina pakalpojumus, ārpakalpojumus, skaidrs.
Arī paldies. Arī svaigu starpcīt.
Nē, 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 es neko nesaku.
Ko tu noklusēji?
Beigais. Paldies.
Katrā ziņā lūdzu nobalso, bet katrā ziņā mēs gaidām arī un cerams, ka arī valsts no savas puses tomēr rudens pusē izlēms ar kādu līdzdalību šajā procesā piedalīties, jo izmaksas tiešām ir ievērojams un tiešām mums nāksies atlikt dēļ tā virkni darbus novadā. Un vēl gaidām arī, kāds beigās būs šie sadārdzinājumi pašvaldībai saistībā ar energoresursu pieaugumu. Arī nedaudz izmēģinājām spēkus, kā ir taupīt elektrību jūlija mēnesi līdz pus augustam, proti izslēgt apgaismojumu visā novadā. Faktiski redzējām, ka šādi aprēķini vēl nav, ja, tad būs par augustu aprēķins rēķins, tad redzēsim, varēs salīdzināt jūliju un augustu rēķins, ņemot vērā pusmēnesim salīdzināt ar pagājušo gadu, bet, nu, protams, ka vasaras mēnešos tas patēriņš ir mazāks, tā ziemas mēnešos apgaismojuma, bet vairāk strādājumu uz to, ka maksimāli nomainīt esošās lampas pret energoefektīvākām un arī tā, lai varētu tās nakts laikā dīmēt, proti no 12 naktī līdz kādiem 5 rītā samazināt gaitņas intensitāti par 50%. Bet, protams, ka zināmas satraukums ir saistībā ar situāciju apkursu jomā, jo nav īsti skaidrs, ne valdības skaidrojuma saistībā ar gāzi, ar gāzi pietiekamību krātuvē, kā arī granulu iepirkums, kur komunāls servis rīkoja, bija katastrofāls. Labi, visi nobalsojuši, mūsu kolēģi, trīs nav, divi. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums. Tātad par 11 pret atturās nav lēmums pieņemts. Kā trešais jautājums par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā?
Jā, šis jautājums ir skatīts jau vairāk kārtīgi. Pēdējo reizi skatīts pēdējā finanšu komitejas sēdē. Tātad mēs jau labu laiku esam izaicinājumi pilni attiecībā uz izglītības jomu, proti pierīgas pārvaldes mums vairs nav. Līdz šim mums ir bijis viens izglītības darba speciālists, bet nu, tendence ir ļoti bēdīga. Viens cilvēks nespēja galā tikt ar šiem te uzdevumiem, un mums jau ir aizgājuši principā trīs cilvēki pēc kārtas. Tieši tāpat kā finanšu komitejā arī šeit es visiem deputātiem aicinu pieņemt lēmumu par jaunas amata vietas izveidošanu, lai mums novadā būtu divi izglītības speciālisti. Tā vīzija, kā mēs plānojam turpmāk strādāt, ir tāda, ka mums ir viens vadošais izglītības darba speciālists, kurš pēc amata ir izglītības darba galvenais speciālists ar atalgojumu 1300 eiro pirms nodokļu nomaksas, un viņam ir atbalsta kolēģis izglītības darba speciālists ar atalgojumu 1172 eiro, un viņš ir tas, kas vairāk veic visas administratīvās lietas un strādā vairāk ar dokumentiem. Un tam līdzīgi savukārt šis galvenais darba speciālists ir galvenais atbalsts gan izglītības iestādēm, gan mums kā dibinātājiem visu jautājumu risināšanā. To, kādas funkcijas mums uzliek izglītības likums un kas nāks vēl tuvākajā laikā papildus, es esmu gana daudz stāstījusi, ja ir jautājums, protams, atbildēšu, bet es ārkārtīgi lūdzu atbalstu šim jautājumam. Attiecībā uz budžetu skaidroju, ka šogad manā nodaļā ir izveidojies gana labs ietaupījums uz atalgojumu, to man ievarēvi mēs neļaus samelot. Savukārt, attiecībā uz nākamo gadu, tad protams, ticamākais, kad šajā sadaļā būs pieaugums.
Jā, kolēģi arī tūlīt izteiksies, es arī nojaušu šīs te tēmas un viedokļus. Proti, esam jau vismaz pusotru vai divu gadu garumā arī vairāk kā šo jautājumu skatījuši. Protams, ka tā pamata doma bija, ka šos papildu daudzos pienākumus, kādas gan skatu izglītības nozare, mēģināt sadalīt starp esošiem darbiem, grāmatvedībā, klientu centrā un tālīdzīgi. Nu, tomēr šeit ir būtiski saprast, ka izdiskutējot ar katru no izglītības speciālistiem, kas mums bija, darbā šobrīd vairs nav. Faktiski tā ir vesela nozare, kur ir vajadzīgi vismaz divi darbinieki, kas savā starpā spēja un var diskutēt, kopīgi izskatīt sarežģītākos jautājumus, viens otram palīdzēt, viens vai otrs tad apmeklē attiecības seminārus, mācības, tā tālāk izglītības iestādes, un kuriem ir galā arī savs kabinets atsevišķi un tā tālāk nodrošināt darba apstākļi. Jo izglītības nozare ir nu, faktiski būtiskākā katrā pašvaldībā un mūsu visu bērnu nākotnē. Ja? Tāpēc šobūt jātiecās ļoti, ļoti atbildīgi un cimēdzot nav citas iespējas, kā stiprināt šo nozari mūsu pašvaldībā un pieņemt šādu te budžetam smagu lēmumu, ja, vēl vienu amatu vietu izglītības jomā un meklēt attiecīgi darbiniekus un arī meklēt iespējas, kā nodrošināt atbilstošu darba apstākļus, lai nebūtu visu kopā vienā kabinetā, bet meklēt telpas, kur varētu atrasties un ar tā atbilstošā vidē strādāt kopā ar skolām, bērndārs, ar citiem novadiem un tā tālāk. Jā, lūdzu, kolēģi, redzēju, kurš bija pirmais Gunti sāc ar būt to.
Jā, paldies ziņotājam. Visādā ziņā es kolēģi aicinu atbalstīt, jo mēs esam šo jautājumu jau runājuši. Vienīgais man gribētos te lēmumu projektā, ka atsauc ir, kad šo pakalpojumu izglītības koordinācijas pakalpojumu vairs nesniedz piedīgas izglītības pārvalde. Mēs te runājam atsaucē it kā vairāk iestādes, to var arī atstāt, bet vislabākais būtu, kad nu, piedīgas izglītības pārvalde mūs sniedz līdz pagājušam gadam, ja šo pakalpojumu šobrīd, diemžēl, ne, viņa ir likvidēta, tātad vajadzētu to atsaucēt, kad sakarā to likvidāciju, ja pārējie piekrīt. Tas būtu tā korekti. Ja, jo tāpēc ir vajadzīgs šīs.
Amat, jā, lūdzu papildināt to, jā?
Jā, paldies.
Paldies, Jurģis.
Jā, kolēģi, paldies. Mēs šo jautājumu esam, protams, kad ilgi runājuši un apsprieduši un tā tālāk, bet ir viens jautājums no manas puses, kas tiek darīts vispār apvienojoties vai mēģinot apvienoties kaimiņu novadiem, lai kopēji risinātu šo te jautājumu.
Jā,
nu šis, diemžēl, nestrādā, tāpēc, kad apvienojoties, ja izmaksas nemazināsies vai nepalielināsies, tāpat būs vajadzīgi darbinieki, tāpat būs viņiem jāstrādā, un tad būs situācija tāda, kurš novads spēcīgāk, tas vairāk to deķīt vilks uz savu pusi. Nu, būsim godīgi, ja es strādāju kaut kādā apvienotajā nozarē starp vairākiem novadiem, man būs grūti sadalīt to uzmanību, lai pilnīgi visi novadi būtu vienlīdz laimīgi. Nu, tā prakse un pieredze rāda, ka tieši tāpēc ir šī sadalīšanās atsevišķi un arī visi pierīgas tās izglītības pārvaldes speciālisti ļoti strauji tika izķerti un aizgāja uz novadiem strādāt. Mēs esam runājuši ar novadiem, nu nav diemžēl ieinteresētība un vēlme sadarboties, bet es arī nesaredzu, ka tas būtu efektīvi. Jo katram novadam ir sava specifika, savas skolas, savas vajadzības, savi bērni. Nu, tā izglītība ir ļoti plašs jēdziens.
Šeit nenorunājam par metodiku, par ko mēs runājam. Kā
metodika ir dažāda, arī katra skola savu metodiku.
Labi, bet okay, tad atgādināt lūdzu vēlreiz šo te speciālistu galvenos pienākumus un uzdevumus.
Tā, tad arī vakances jūs noteikti esat pamanījuši. Mēs jau esam paspējuši izsludināt, tāpēc ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet. Tas speciālists, kas ir vadošais speciālists, viņš sadarbojas ar skolu, viņš nodrošina skolām un direktoriem atbalstu gan pakalpojumu groza veidošanā, lai šie pakalpojumi, kā teikt, nepārklātos. Viņš metodiski organizē un atbalsta pedagogu tālāk izglītību, strādā ar eksāmeniem un olimpiādēm.
Daudz tur tās lietas. Ļoti.
Jā, vienlaikus izglītības vadošais speciālists ir kā mūsu dibinātāja pārstāvis kopējā pasūtījuma veidošanai, jo šobrīd mums skolas, nu, piedodiet skolas, bet dara, ko viņas grib, kā viņas uzskata par vajadzīgu, un mums nav šis kopējais strateģiskais redzējums. Mums nav izglītības stratēģija kopš 2016. Gada, arī tas darbiņš stāv priekšā. Attiecībā uz atbalsta speciālistu mums ir virkne pakalpojumu, ko mēs nodrošinam mūsu iedzīvotājiem izglītības jomā, un kur ir nenormālākais vairums ar dokumentiem, kas jāapstrādā, rēķini, aukļu atskaitas, pirmskolas izglītība privātā pakalpojuma sniedzēja atskaitas, savstarpējie norēķini, tāpat visa sadarbība ar IKVD akreditācijas. Nu, es varētu turpināt un turpināt, bet vai ir nepietiekami vien detaļās kolēģi, mums ir aizgājuši trīs cilvēki, kuri ir izdaguši no apjoma. Es domāju, nu, ka šeit pierādīšana vairs nav nepieciešama.
Jā, un tieši par šo pasūtījumu, tas ir par pašvaldības pasūtījumu, izglītības iestādēm, par uzraudzību, tas ir ārkārtīgi svarīgi, sākot ar to, ka sekot līdz bērnu skaita pieaugumam pašvaldībām, prognozēm tā tālāk par specializāciju, par interešu izglītību, izvērtēšanu un apspināšanu, kur interešu izglītības ir mēs kurā nozarē un cik daudz atbalstam, kādās sfērās tātad pietiekuma izvērtēšana. Nu, ļoti, ļoti, ļoti papildus arī šīs sagatavošanas medicīniskām komisijām, kas ir vajadzīgas, un nu, jautājumi tiešām ir ļoti daudz, un runājam arī par specializācijām un tā tālāk, ka ar saprast, kas ir mūsu novads stiprās puses, vājās puses, ka mums nākotnē būtu jāvirza par pedagogu piesaisti. Nu, jā, šie visi jautājumi ir faktiski tie, kas mums ir diemžēl arī varbūt tādu zināmu robu visā nozarē veidojuši, jo ilgstoši mums nav bijusi šā te nopietna darba ar mūsu izglītības iestādēm.
Mums ir 6 izglītības iestādes, un mēs esam viens no retajiem novadiem, kur patiesībā vienīgais novads, kur nav izglītības nodaļa. Pat mazajā Valkā, kur ir arī mazāk izglītības iestāžu, ir vesela nodaļa. Jā, protams, viņiem tur arī ir sporta un jaunatnes jautājumi, bet attiecībā uz izglītību viņiem ir 2 speciālisti. Un tā kā,
nu... Jā, nu faktiski par to mums arī nākotnē tuvākajā laikā rudenī būs jāpadiskutē. Jau septembrī es domāju, faktiski jauniešu māju kā tādu un jaunas speciālists būtu tādā vienotā manā skatījumā nākotnē nodaļā liekams ar šiem izglītības speciālistiem un tas būtu vienots darbs, tā kā mums būs jāpadiskutē gan kur atrodas fiziski šie te speciālisti, gan kas ir viņa kolēģi un kāda ir šī te izglītības un iespējams jaunatnes nodaļa.
Iekrīt. Paldies, jā, kolēģi, es tomēr atļaušos pabeigt. jā, es piekrītu, jā, es saprotu jautājumu, es vienkārši gribēju, lai ir plašāka izpratnē visiem arī pārējiem kolēģiem un klausītājiem, novadniekiem par šo vienīgais, ko es gribēju piebilst. Es gribēju piebilst, kad administrācijas... Nu, palielināšana, uzlabošana nevienmēr atsauksies izglītības kvalitātē, ja, kolēģi. Un mums ir arī jādomā, kā piesaistīt arī ne tikai labas speciālistas pārvaldē, bet arī labas speciālistas pedagogs vai uzlabot esošo, teiksim, tā nu, situāciju, ja, lai cilvēki neiet prom un varbūt tās nelākāt pa skolām, ja, daļa atalgojuma. Ja. Tā kā tas jautājums nav tikai administrācijas līmenī. Paldies.
Mums arī kopīgi būs jāizskatē jau tuvākajās dienās arī saņemtās Latvijas izglītības zinātnes un darbinieku arotbiedrības aicinājums par vispārējo streiku sākot no 19. Septembra. Un pašvaldības viedokļu izteikšanu šajā te jomā. Tā kā izskatīsim arī šo iesniegumu kopā ar izglītības darbiniekiem, un mums būs jāpauž arī pašvaldības kopējas viedoklis, un attiecīgi arī izglītības iestāžu darbinieki noteikti jāuzklausa un jārespektē viņu viedokli šajā jomā. Bet varbūt tik plaši šodien neskatāmies, pieņemam šo lēmumu un virzamies uz priekšu nākamajiem. Raivo?
Jā, man jautājums, uz kādu slodzi šie darbinieki tiek meklēti? Uz pilnu slodzi, pusslodzi?
Divas pilnas slodzes.
Divas pilnas slodzes, ok, paldies.
Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies par 11, pret atvērās nav, lai mums pieņems. Paldies. Cerams, ka tiešām izdosies atrast labu speciālistu, nodrošināt labus apstākļus un mums kopīgi ar 7. Lemsim par to, kāda šī nodaļa varētu izskatīties un kur tā atrastos. Varbūt sējas lojas ciemā attiecīgi un
vēlāko prieku. Pieņemsim.
Par budžetu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts ienest budžetu ieņēmumos un attiecīgi izdevumos. Viss, kas ir bijis saistīts ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu. Tātad ir saņemti 150,579 eiro. Un attiecīgi tas tad sadalās pa ēkām. Vai vēl kas būtu jāpapildina gan garš lēmums? Ieva, vai ir kāds komentārs, kas vēl ir ienesis šajos te? Vai vēl kādi papildus kopēji izdevumiņi? Šobrīd nevar pamanīt, ja? Tie ir tikai saistībā ar Ukraiņu izmitināšanu, ja, un
Nē, nu, tas ir tas gadījums, kad mēs esam iesnieguši atskaites un iedev, nu, par to, kādas mums ir bijušas izmaksas pa, pa pozīcijām sakrā, ar Ukraiņiem par jūliju mēnesi. Un, un, un valsts mums atgriež naudiņu atpakaļ. Tā, tās izmaksas atgriež un atbilstoši mums ir jāgroza budžets, jāieliekot šīs ienākumu, tā kā ieņēmumu daļā un izdevumu izdevumu daļā.
Jā.
Nu, tur nekas.
Jā, paldies. Lūdzu nobalsot, kamēr balsojam, tie, kas īsti komentārs, tie, kas dzirdēja šī rīta interviju ar ministru prezidentu, kur viņš atbildēs jautājumu par varam ministrijas un Rīgas domas vadītāju diskusiju par to, ka netiek ka varam ministrija neapmaksā Rīgas pašvaldība vai Ukraiņu izmitināšanas izdevums, tad, jā, nu, ministra prezidents norādīja, ka tā ir bijušo kolēģu cīņa, un ka vienkārši varam ministram jāpieprasa šie, šīs finansējums ministra kabinetam, un ministra kabinets iedod varamam, un varams pārskaita Rīgas domē, tā kā es šeit acīm redzot, nu, mēs kārtīgi reiz redzam, ka pašvaldība lietu ministrija, kuriem būs jārūpējās par tiešām labu pārvaldību un reģionālo attīstību veids tādas interesantas spēlītas. Paldies par 11, pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par Saukas nolēma domas saistošiem noteikumiem par līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojumu apmaksē rūķītī atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Jā, kā jau es iepriekš minēju, šos noteikumus mēs atceļam, jo pieņemam lēmumu par vecāku līdzmaksājumu apmēru, nevis pašvaldības līdzmaksājumu, nu, tā kā dotācijas apmēru. Tā kā esam ieslāguši režīmu atpakaļ gaitā, jo pretējā gadījumā mums būtu regulāri jāpārskata šis te jautājums, jo tās faktiskās izmaksas mainās un atšķirās abām pirmskolas izglītības iestādēm. Tāpēc šos noteikumus atceļam, un izglītības likums mums atļauj šo pieņemt ar domes lēmumu un neveidot atsevišķi saistošos noteikumus.
Jā, vai ir kādi jautājumi?
Paldies, nav.
Paldies, lūdzu nobalsot. Lūdzu arī vēl visus uzkavēties nedaudz pēc sēdes arī izglītības iestāžu vadītājs, lai varam izrunāt par izglītības iestāžu apsakošanu. Paldies par 11, pret atvarās nav lēmums pieņemts. Paldies ar šo arī slēdzam domas sēdi. Paldies visiem deputātiem par dalību un domas darbiniekiem. Arī visiem klausītājiem.